Oxe venres Ecotempo acompañando, ademais, arranca oficialmente a tempada dos chiringuitos de praia en Galicia, que se vai prolongar xa de xeito ininterrumpido ata finais de outubro. Falamos con Paula Uría, que é a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Paula, hola.
Hola, moi bo día.
É a primeira temporada que íntegramente a Xunta xestiona a concesión dos permisos destes establecementos logo da cesión das competencias do litoral por parte do Estado. Cales son os principais cambios dende que se asumiu dende aquí a xestión, Paula?
Pues efectivamente, é a primeira vez que a tempada de verán vai ser xestionada de forma íntegra pola Xunta de Galicia, porque o pasado 1 de xullo asumimos pues a plenas funcións e servizos, ¿no?, as competencias plenas desta xestión. Os principais cambios, bueno, pues o que fixemos foi un traballo de coordinación a nivel provincial, porque ata agora había diferentes criterios, por exemplo, nos plazos de autorizacións destes chiringuitos e outros servizos de temporada, como poden ser as hamacas ou os callas ou as escolas de surf. Entón, o que fixemos foi un traballo de homoxenización de criterios, establecendo pois o mesmo plazo de autorización en todas as provincias. Tamén reducimos as tasas administrativas en servidumbre de protección nun 60% e as homoxenizamos con respecto ás de dominio público. Entón, pois este é o traballo de homoxenización con esta estrategia integral que pretendemos xa que hoxe, 27 de marzo, se empece a ver, non, na Costa Galega.
Cantas autorizacións hai? Cantos se formalizaron?
Pois, ata agora, 760 autorizacións concedidas para diferentes actividades. Estamos a falar de 319 chiringuitos ou terrazas, pero tamén hai pois unhas resto de actividades como poden ser pois eso, os kayaks, escolas de surf, hamacas, tamén eventos que se realizan no litoral de Galicia. Entón, son 319 chiringuitos, como dixen, 394 instalacións e servizos varios e 47 eventos incluídos en estas 760 autorizacións xa concedidas.
Nesta homoxeneización da que falaba vostede, coido que tamén se fixe un esforzo para que bueno, o tipo de instalacións que se fagan sexan, bueno, que se acollan a un máis ou menos en todo o litoral, pois un mesmo estilo, digamos, non? Non sei se isto levou a que se fixesen cambios en instalacións que xa estaban ou é para as novas que se incorporan, como está a cousa?
Bueno, nos o que xa sacamos o pasado mes de febreiro é unha orde de axudas para precisamente fomentar a sostibilidade nas instalacións de tempada, nos chiringuitos, non? Para pois impulsar actuacións de cambio nestes chiringuitos para que se fagan máis sostibles. O pasado mes de xaneiro a Xunta fixo a resolución dun concurso de ideas para dispoñer dun prototipo de chiringuito sostible. Houbo tres gañadores de tres estudos de arquitectura, entón, no hilo deste impulso pola sostibilidade, pola mellora tamén do confort, dos materiais destes chiringuitos e de unha certa homoxenización de estilo, porque claro, cada zona de praia pues, é diferente, non? Entón, o que estamos a impulsar esa orden de axudas que remata o día 4 de maio as súas solicitudes para pois que os responsables destas instalacións, destas autorizacións, poidan ter estas medidas de fomento para poder realizar cambios que os chiringuitos sean máis sostibles, non? Neste sentido, pois a orde de axudas subvenciona un 50% as actuacións que pasan de poñer materiais reciclados, poñer pois elementos de sostibilidade en toldos, en sombreados, incluso medidas de eficiencia energética nos propios chiringuitos e de reducción do uso da auga e de xestión dos residuos. Isto se subvenciona con un máximo de un 50% en aqueles casos en que o chiringuito se pretenda realizar conforme os chiringuitos sostibles gañadores do concurso de idea, a subvención chegaría a todo 70% cun máximo de 20.000 euros. Entón, bueno, pues creemos que esta liña de axudas poderá favorecer pois esta sostibilidade, esta mellora tamén dos chiringuitos da costa para que todos pudiéramos tamén disfrutar pois, do noso litoral de xeito máis sustible.
En todo caso, entendo entón que os que xa estaban funcionando e tiñan as autorizacións porque eran pues, establecementos cumprindo a norma, non se lles obriga a facer cambios para adecuarse a ningún estilo en concreto, non?
Non é unha briga, é unha medida de fomento. O que pretendemos é fomentar estes cambios. Entón, a forma de fomentalo, pois, evidentemente, teñen que cumplir a normativa exixida, por eso se lles autoriza unha vez verificada esa normativa, pero o que pretendemos é un paso máis alá. Fomentar estas medidas de sostibilidade, el aforro de agua, xestión de residuos, iluminación eficiente, accesibilidade tamén e adaptación para que bueno, todo o mundo poida dispoñer e disfrutar non destes servizos. Entón tamén hai actuacións que melloran a accesibilidade universal mediante tamén solucións respetuosas coa contorna, non? A idea é favorecer a integración paisaxística destes establecementos no litoral de Galicia. Entón o que realizamos son estas medidas de impulso e de fomento a través desta liña de axudas.
Decíamos 319 chiringuitos para que están xa que poderían abrir xa dende hoxe e ademais sí que a novedade que se poidan xa extender a súa apertura ata o outono, algo que antes non podía ser porque despois da Semana Santa tiñan que pechar. Enténdese que, bueno, dáselle deste xeito un pouco máis de tempo para que este tipo de establecementos pois económicamente sexan rendibles, non?
Sí, é unha demanda tamén do propio sector que en algún caso trasladaron que bueno, pues non tiña moito, bueno, parecía que non tiña moito sentido, ¿no? Que se instalaran en Semana Santa e que despois tiveran que pechar ata o inicio do verán. Entón, bueno, pues aqueles que irán pues ben bo tempo, que queran ter aberto o seu establecemento, a súa instalación e todos podamos disfrutar de o bo tempo que podamos ter, non? Entre Semana Santa e o inicio do verán, pues por que non facelo, se a instalación xa está executada, non? Entón o que se fixo este ano por primeira vez pois pues, poñer de xeito ininterrumpido dende o inicio de Semana Santa ata o 31 de outubro a posibilidade de que estes establecementos abran e ofrezan os seus servizos á cidadanía.
Por provincias, cal é a que ten un maior despregue de este tipo de establecementos AP de litoral, directora?
Pues provincias, a gañadora é Pontevedra, con un 47% de establecementos, bueno, de establecementos e de actividades, uh-huh, que son 357, e despois seguida moi de cerca da Coruña, con un 44,7% de actividades e instalacións. E logo, por último, Lugo, que ten menos, pero bueno, tamén conta con 63 autorizacións destes servizos de tempada.
Bueno, e por razóns obvias, está claro, tamén pola extensión que ten cada unha das provincias. Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e casi podemos desexar bo verán xa dende hoxe.
Moitísimas grazas a vos por bueno, pues, por la entrevista e, por suposto, a disfrutar do litoral de Galicia de xito respetuoso deste bo tempo que, inda que fai fresquiño, pois nos acompaña o sol. Moitísimas gracias.